Θα κάνω μια σύγκριση μεταξύ Παλαιάς και Νέας Διαθήκης. Θα δούμε ο Θεός πώς ενεργεί και πώς ενεργεί ο άνθρωπος, πώς βλέπει τα πράγματα ο Θεός και πώς ο άνθρωπος. Και θα δούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δοκιμάζεται και εμπιστεύεται το Θεό και συνεχίζει να τον αγαπάει είναι ο μόνος που αλλάζει, ο μόνος που καταλαβαίνει και μετανοεί. Θυμηθείτε τον Ιησού Χριστό, εξ όσων έπαθε έμαθε. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αν δεν συνεχίζουμε σε δοκιμασία ή σε δυσκολία να αγαπάμε το Θεό, δεν θα καταλάβουμε, αλλά θα κάνουμε όλο παρατηρήσει το Θεό. Γιατί εμένα, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, όπως ξέρετε. Και αυτό θα το δούμε μέσα από τον Ιώβ και τους μαθητάς στο μυστικό δείπνο. Να πάμε λοιπόν 485 σελίδα, να δούμε ποιος είναι ο Ιώβ. Άνθρωπος ή το εν τη γη της αυσίτιδος, ονομαζόμενος Ιώβ. Και ο άνθρωπος ούτω ή το άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος τον Θεό και απεχόμενος από κακού. Και γεννήθησαν σε αυτόν 7 ιοί και 3 θυγατέρες. Και αναφέρει τι του είχε δώσει ο Θεός. Αυτό που βγαίνει στην επιφάνεια τώρα με το πρώτο που διαβάζουμε είναι ότι για φανταστείτε σήμερα εγώ να ήμουν άμεμπτος, χωρίς μομφή. Να φοβάμαι το Θεό, να το σέβομαι δηλαδή. Και να απέχω από οτιδήποτε κακό. Αυτό είναι το άμεμπτος. Είναι ο αγαθός. Είναι χαρακτηριστικά τα οποία οπωσδήποτε θα έπρεπε να είμαι στον ουρανό σήμερα αν τα είχα. Είναι κάτι θαυμάσιο. Και όμως αυτός ο άνθρωπος δεν γνωρίζει το Θεό. Θα μου πείτε είναι Παλαιά Διαθήκη, δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιο και όλα αυτά. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ο άνθρωπος ζει και δεν προβληματίζεται πολύ με το Θεό. Αλλά τα βλέπει κάπως διαφορετικά τα πράγματα και εκεί είναι τώρα το πρόβλημα. Ότι όταν βλέπει ο άνθρωπος διαφορετικά τα πράγματα, ο Θεός πώς θα τον βοηθήσει να καταλάβει αυτό το οποίο θέλει. Και εκεί οπωσδήποτε υπάρχει ένας τρόπος μονάχα να βρει κλειστή την πόρτα και να εργαστεί ο Θεός μαζί του μετά όπως θέλει αυτός. Αλλά θα πρέπει όταν βρει κλειστή την πόρτα να ταπεινωθεί για εκείνο το ζήτημα τώρα, πώς θα γίνει αυτό. Αν συνεχίσουμε τον Ιώβ, στο Λάμδα Ήτα κεφάλαιο 509 σελίδα, θα δούμε ο Θεός τι λέει για τον Ιώβ, γιατί ο Ιώβ οπωσδήποτε είχε προβλήματα και τα προβλήματα τα οποία είχε τον έφεραν σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Δεν τα έβαλε με το Θεό, αλλά όμως ένιωσε την ανάγκη με αυτά τα οποία πέρναγε να έφερνε το Θεό κάποιος και να μιλήσει μαζί του. Ζητούσε μεσάζων. Και εκεί οπωσδήποτε αρχίζει τώρα το δύσκολο μέρος, γιατί ξέρει ο Ιώβ ότι δεν υπάρχει μεσάζων. Αλλά δεν ξέρει πάλι ότι ο Θεός παρουσιάζεται και μιλάει με τον άνθρωπο. Και τι κάνει, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός προσπαθεί να ζήσει μια καθαρή ζωή, αλλά μέσα του κρατάει και στη ζωή του πράγματα τα οποία δεν αρέσουν στο Θεό, γιατί δεν τα έδωσε για τον άνθρωπο, είναι μέρη της κολάσεως. Ένα από αυτά είναι ο φόβος. Και ο φόβος ερχόταν στην καρδιά του γιατί ήταν ελλιπής με την οικογένειά του. Ήξερε, επειδή άρεσε στα παιδιά να μαζεύονται όλα μαζί, που είναι ότι θαυμάσιο για μια οικογένεια, αλλά ήξερε ότι μέσα εκεί γινόταν και πράγματα που λυπούσαν το Θεό στις σχέσεις τους. Και εκεί επάνω τον έτρωγε ο φόβος που είναι κόλαση. Και πήγαινε, λέει, όταν τελείωναν τα γεύματα αυτά που κάνανε και τις παρέες που δημιουργούσαν μεταξύ τους και προσπαθούσε να εξευμενήσει το Θεό κάνοντας θυσίες. Είναι το τεράστιο λάθος του ανθρώπου. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να μην κάνει λάθος στο μεγάλωμα των παιδιών του στη ζωή του. Θα μου πείτε είναι πιστά και άπιστα. Όσοι βρίσκουν χάρη από το Θεό είναι πιστά. Αυτοί που δεν βρίσκουν όμως χάρη, δυστυχώς αυθυταλαντεύονται, το ένα μπαινοβγαίνει, το άλλο κάνει, το άλλο έτσι και δυσκολεύει τη ζωή του ανθρώπου αυτού. Γιατί ζει με το φόβο και το άγχος τι θα γίνει συνέχεια, θα μείνει ή θα φύγει. Αυτό το πρόβλημα το είχε ο Ιώβ. Ο οποίος όμως, ο Θεός τι έκανε, για να μπορέσει να τον εφέρει από την αρχή, θα λέγαμε έπρεπε να του κάνει μια αναγέννηση. η αναγέννηση με παλιές καταστάσεις δεν γίνεται. Δεν βάζουμε μπαλώματα καινούρια σε παλιά ρούχα, ούτε στον ασκό το παλιό βάζουμε καινούριο κρασί. Πρέπει να γίνει καινούργια οπωσδήποτε όλα. Και εκεί τώρα το θέμα είναι δύσκολο, γιατί είναι Παλαιά Διαθήκη. Αυτός ο Ιώβ είναι άρχοντας, πρέπει να είναι βασιλέας μάλλον. Και το περιβάλλον του είναι βασιλής. Και τρεις από αυτούς θα πάνε που είναι οι καλύτεροι του φίλοι, να τον παρηγορήσουν όταν ακούνε αυτό το κακό το οποίο έπαθε. Αλλά όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν προβληματίζονται με τη ζωή του Ιώβ, να δουν τη ζωή του Ιώβ για το δέντρο φέντα τον καρπό του, ώστε να έχουν σωστή κρίση. Και εκεί, χωρίς να το θέλουν, πάνε για παρηγορητές και γίνονται άθλιοι επικριτές. Γιατί αυτό που τους έσπρωξε να πάνε να τον βρουν τον Ιώβ δεν ήταν η αγάπη για τον Ιώβ, αλλά ήταν η λύπη για αυτά που περνάει ο Ιώβ. Ένας άνθρωπος που λυπάται είναι συνέστημα η λύπη, η οποία αλλάζει πολύ εύκολα. Φορτίζεται ο άνθρωπος από κάτι, μετά κάνει κάτι, ησύχασα, εγώ έκανα το μέρος μου. Ενώ ο άνθρωπος που αγαπάει δεν σταματά ποτέ. Πάρτε τη μητέρα με τα παιδιά. Δεν σταματάει ποτέ να νοιάζεται για το παιδί της. Έτσι και ο Θεός δεν σταματάει ποτέ να νοιάζεται για μας. Αν λοιπόν το παιδί ανταποκριθεί στην αγάπη του Θεού, τότε και το παιδί νοιάζεται για το Θεό εφόρου ζωής και έχουν μια σχέση τόσο απόλυτη που δεν νιώθει μοναξία ποτέ το παιδί, ούτε μόνο του, αλλά πάντα έχει ένα πατέρα να προλαβαίνει τις καταστάσεις, τις δύσκολες που δημιουργούνται στη ζωή του ή τις αδυναμίες του να βοηθάει να τις καταλαβαίνει και να τις διορθώνει ή τις δυσκολίες του να στηρίζεται στο Θεό και να συνεχίζει, στον πατέρα του. Και εκεί είναι το όλο ζήτημα. Ο Ιώβ λοιπόν είναι αυτός ο οποίος σε μία μέρα τα χάσε όλα αυτά που του είχε δώσει ο Θεός. Και λέμε τον καημένο τι έπαθε. Για προσέξτε, έγινε μια στιχομηθεία νωρίτερα στον ουρανό για τον Ιώβ. Τον Ιώβ τον ξέρει όλος ο ουρανός. Και ο παντογνώσης Θεός ξέρει ακόμα και τις διαθέσεις που έχει ο εχθρός εναντίον του. Και γι' αυτό τι γίνεται, πάει εκεί και το μόλις τον είδε τον εχθρό και πήγε κοντά, του λέει τι γίνεται με σένα, πού βρίσκεσαι, λέει γύρισα λέει όλη τη γη λέει και να με. Λέει μήπως λέει έβαλες στη σκέψη σου, ξέρει πως έβαλε, κάτι εναντίον του Ιώβ. Ο Ιώβ για τους εποχής εκείνης ήταν ο ιδανικότερος άνθρωπος, ο μοναδικός, δεν υπήρχε άλλος. Ήταν ο τελειότερος θα λέγαμε. Αλλά όχι για το Θεό. Έβλεπε την προσπάθειά του, αλλά ήθελε αναβάθμιση να του κάνει. Και εκεί τώρα χαλάει η ιστορία. Αυτός ήμαρτε που είναι τυφλός ή οι γονείς του. Το καταλαβαίνουμε. Και εκεί επάνω λοιπόν που βλέπουμε και παρουσιάζεται αυτή η κατάσταση τώρα εδώ, ο Ιώβ είναι σίγουρος ότι κινείται έτσι που θέλει ο Θεός και γι' αυτό έχει παράπονα. Αλλά όμως, όπως είπαμε, δεν ξέρει το Θεό. Και τώρα θα γνωριστούνε. Πώς θα γνωριστούνε, με λόγια? Δεν θα καταλάβει ο Ιώβ. Θα το περάσει στην πράξη και θα δει την επέμβαση του Θεού στο τέλος και εκεί θα καταλάβει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Υπήρχε περίπτωση να έφερνε το Θεό στη ζωή του ο Ιώβ με τον τρόπο που ζούσε? Όχι. Δεν υπήρχε, ήταν βολεμένος. Είχε ό,τι ήθελε, σε πληθώρα, αναγνωριζόταν από όλους τους ανθρώπους, ήταν κάτι δακτυλοδεικτούμενο, οπότε ήταν ικανοποιημένος απόλυτα. Και εδώ τώρα είναι το ζήτημα. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βεβαιωμένος ότι στέκεται σωστά θα αλλάξει? Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην αλλάξει όσο ζει. Όσο ζούμε αλλάζουμε. Δεν γίνεται να μην αλλάξουμε. Το πρότυπό μας είναι συγκεκριμένο, λέγεται Ιησούς Χριστός και είναι τέλειος, αναμάρτητος. Οπότε από τη στιγμή που θα σταματήσω να αλλάζω είμαι στάσιμος και ο Θεός δεν θα με εξεμέσει. Οπότε πρέπει να αλλάζω κάθε μέρα. Το θέμα είναι πώς θα αλλάξει ο Ιώβ που τα έχει όλα. Και είναι και ικανοποιημένος προσωπικά γιατί στέκεται εκεί που πρέπει. Και βλέπαμε λοιπόν τώρα ότι επιτρέπει ο Θεός τη διάθεση που έχει ο εχθρός εναντίον σας και εναντίον μου να πραγματοποιηθεί. Του λέει θα τα πειράξεις όλα, αλλά κάτι δεν θα πειράξεις. Την υγεία του. Την πνευματική. Και βλέπει μετά του πειρασμού κάνει έκβαση ο Θεός. Αυτό που έχουμε ήδη μιλήσει άλλη φορά. Και τη δεδομένη στιγμή ο Ιώβ, αφού δέχεται τα πάντα και αρχίζει και ανοίγει το στομάχι του και βγαίνει τα εντόστια του και παίρνει και ξύνεται με όστρακα και όλα αυτά και είναι σε απελπισία ο άνθρωπος αυτός, βλέπουμε τη γυναίκα του τι του λέει να κάνει, έρχονται οι φίλοι λοιπόν και αρχίζουν τον κατακεραυνώνουν συνέχεια. Και εκεί επάνω ο Ιώβ αγαναχτεί. Όχι τόσο με το Θεό, δεν τα βάζει, αλλά αγαναχτεί με τους φίλους του που δεν καταλαβαίνουν και του κάνουν δυσκολότερη τη ζωή του. Πας να παρηγορήσεις κάποιον, του κατηγορείς. Ήσουν έτσι, είσαι αλλιώς, είσαι παρακάτω, ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Με αποτέλεσμα να έρχεται η στιγμή πλέον που ο Ιώβ να λέει, εάν πράγματι εσύ επιτρέπεις αυτά, θα ήθελα να μιλήσω μαζί σου. Εγώ τι φταίω, τι έχω κάνει. Και εκεί τώρα ανοίγει το χάσμα. Ζεις μια ζωή που είσαι μισή είναι κόλαση. Εγώ σε έφερα στην αγκαλιά μου, στον παράδεισο, για να ζεις αιώνια μαζί μου και σε ζεις την κόλαση. Και μου λες τι έκανα. Δεν είναι το μέρος για σένα αυτό. Αλλά ο Ιώβ δεν θα το καταλάβει. Πρέπει να γίνει κάτι πολύ μεγάλο που θα βοηθήσει να καταλάβει. Και αυτό το μεγάλο είναι αυτό που δεν καταλαβαίνουμε και εμείς σήμερα. Και εκεί πρέπει να προσέξουμε. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιώβ λέει στον Κύριο τα διάφορα τα δικά του, είναι προβληματισμένος, δεν ξέρει τι να κάνει, έχει απειβδίσει με τους φίλους του και όταν πλέον βρίσκεται στη δυσκολότερη θέση της καρδιάς του, εκεί που αρχίζει πλέον και χάνεται, εκεί λέει στο λάμδα ήταν κεφάλαιο, απεκρίθη ο Κύριος προς τον Ιώβ εκ του ανεμοστροβίλου, γίνεται ένα ανεμοστρόβιλος μπροστά του, παρουσιάζεται ο Κύριος κρυμμένος στο ανεμοστρόβιλο και του μιλάει. Τι ούτως ώστε σκοτίζει τη βουλή μου διαλόγων ασυνέτων. Προσέχετε τώρα ο Θεός πως βλέπει εμένα. Εμένα που τα κάνω όλα. Με σκοτίζεις λέει γιατί είσαι ασύνετος, δεν έχεις σύνεση. Αυτή τη στιγμή σε επηρεάζει ο εχθρός του οποίου επέτρεψα εγώ να φέρει αυτό στη ζωή σου και αρχίζεις πλέον σιγά σιγά και έρχεσαι εναντίον μου. Τι ούτως ώστε σκοτίζει τη βουλή μου διαλόγων ασυνέτων, ποιος εσύ λέει, ζώσον ήδη την οσφή σου, σαν ανήρ, διότι θέλω σε ερωτήσει και φανέρωσέ με. Τώρα λέει θα σου κάνω ερωτήσεις εγώ και απήντησέ μου. Πού είσαι όταν θεμελίωνο τη γη, απήγγειλον εάν έχεις σύνεση. Τι σε έθεσε τα μέτρα αυτής εάν εξεύρεις ή τι ύπλωσε στάθμινε επ' αυτήν. Και τι ως είναι στηριγμένα τα θεμέλια αυτής ή τι έθεσε το ακρογωνιαίο λίθος αυτής. Ότε τα άστρα της αυγής έψαλον ομού και πάντες οι του Θεού ηλάλαζον ή τι συνέκλεισε τη θάλασσα εις θύρας, ότε εξορμόσα εξήλθε εκ μήτρας, ότε περιέβαλον αυτήν με νεφέλη και με ομίχλιες παραγάνωσα αυτήν και περιόρισα αυτήν δια του προστάγματός μου και έβαλαν μοχλούς και πύλας. Τι βλέπουμε τώρα, του λέει εσύ που βρίσκεις λάθη σε μένα για να δικαιωθείς. Πού ήσουνα όταν εγώ έφτιαχνα αυτό το μέρος που κατοικείς εσύ και όλο το σύμπαν. Δηλαδή Κύριε για να έρθω σε επαφή μαζί σου πρέπει να ξέρω το ένα μέρος με το άλλο. Βέβαια. Εάν δεν ξέρω αυτό που ξέρει ο Θεός δεν μπορώ να έχω κρίση. Δεν μπορώ να κρίνω τον αδερφό μου ή να καταδικάζω. Γιατί ο Θεός βλέπει την καρδιά, δεν βλέπει την εμφάνιση. Ο Θεός ξέρει τα πάντα, εγώ δεν ξέρω τι μου γίνεται. Αυτό γίνεται με τον Ιώβ. Εδώ. Γι' αυτό του λέει, ποιος είσαι εσύ. Έχουμε παρεξηγήσει το Θεό πολλές φορές. Και τον έχουμε παρεξηγήσει δυστυχώς και άσχημα. Και εκεί είναι το πρόβλημα τον τελευταίο καιρό και οι σχέσεις μας μαζί του έχουν αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό, γιατί δεν έχουμε καταλάβει. Ο Θεός είναι αγίος. Τι πάει να πει. Δεν έχει ατέλεια. Εγώ όμως είμαι συνεχώς με ατέλειες. Και έχω και διαθέσεις άσχημες πολλές φορές. Να πληγώσω κάποιον, να στεναχωρήσω κάποιον, να κάνω διάφορα. Γιατί με έθιξε, το είπαμε. την Παρασκευή, ότι αυτή τη στιγμή μπαίνει πικρία στην καρδιά του ανθρώπου και η πικρία, όπως είπαμε, δεν είναι κάτι απλό. Είναι πολύπλευρο. Ό,τι σαθρό, ό,τι μιένει, οτιδήποτε είναι στην πικρία μέσα. Έχει πάρα πολλά επίπεδα η πικρία, τα οποία βγαίνουν στον άνθρωπο με διαφορετικό τρόπο. Και αυτό οπωσδήποτε κόβει τελείως το Θεό από τη ζωή μας. Γιατί ο Θεός δεν μας δίνει τη δοκιμασία για να πικραθούμε, αλλά ο Θεός είναι αυτός που θεραπεύει τα νερά, όπως είπαμε. Είναι αυτός που επιτρέπει ο Λόγος, ο Άγιος, που είναι το καθαρό νερό, να πέσει μέσα στα νερά που είναι πικρά και να γίνει καθαρά. Και αυτοί είμαστε εμείς. Γι' αυτό σταυρώθηκε. Για να φύγει η πικρία από τα χείλη μας. Να φύγει η πικρία από την καρδιά μας. Και να μπει η αγάπη. Να αντικαταστήσει τελείως αυτά. Γιατί ο Θεός δεν βγάζει κάτι για να αφήσει κάτι άλλο να αναπληρώνεται και να είναι ο άνθρωπος σε μια κατάσταση δύσκολη. Αλλά έρχεται για να τον αλλάξει. Να τον κάνει όπως είναι ο ίδιος. Γι' αυτό πρέπει να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Αλλά πρέπει να το θέλει. Πρέπει να αγαπήσει την παιδεία του Θεού. Και να βελτιωθεί, να αλλάξει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο αυτό, αλλά να πάμε και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, να δούμε το Ιώτα Γάμα, το κήρυγμα της, το οποίο θα έπρεπε να κάνω κάτω, το κάνω επάνω και θα συνεχίσουμε στην κοινωνία. Αν πάμε Ιώτα Γάμα κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα δούμε τώρα την Παλαιά Διαθήκη, είδαμε μέσω του Ιώβ ένας τέλειος άνθρωπος. Ας πάμε στη Νέα Διαθήκη. Ο Κύριος έχει μαζέψει καταρχήν στην αρχή 12 μαθητές. Θα λέγαμε τους καλύτερους της εποχής εκείνης. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αν τους μελετήσουμε λίγο, δεν νομίζω να φαίνονται και καλύτεροι. Ιάκωβος και Ιωάννης τα αδέρφια ζητήσαν να, πούνε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό, να κάψει λέει αυτούς που δεν τους δεχτήκαν τους Σαμαρίτες. Αν πάμε παρακάτω, βλέπουμε τον Πέτρο να βγάζει μαχαίρι και να θέλει να πάρει το κεφάλι του Μάλκου. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν την ημέρα, τη δύσκολη ημέρα που θα πρέπει να δοκιμαστούν οι μαθητές όπως ο Ιώβ και θα χάσουν όλα αυτά που στηριζόντουσαν τον Ιησού Χριστό. Αν οι άνθρωποι τους εκτιμούν, είναι γιατί είναι μαθητές του Χριστού. Γιατί τους έχει δώσει εξουσία. Και χαίρονται εκτίμησης από το λαό, χαίρονται εκτίμησης. Τους εκτιμούν πάρα πολύ και τους θέλουν. Γιατί όπου περνάνε θεραπεύουν. Βγάζουν πονηρά πνεύματα. Είναι κάτι ιδιαίτερο για αυτούς. Και οι μαθητές έχουν μάθει μια καινούργια ζωή. Αλλά καινούργια ζωή όχι ταπείνωσης, εγωισμού. Βλέπαμε όταν αυτή τη στιγμή το καράβι έχουν ταΐσει τις χιλιάδες άτομα, τους βάζει στο καράβι για να βγουν απέναντι ξέροντας ότι έρχεται κακοκαιρία. Γιατί τους έβαλε, γιατί τσακωνόντουσαν μεταξύ τους, ποιος είναι μεγαλύτερος. Και όταν ταΐσαν τόσο κόσμο, η χαρά ήταν απεριόριστη. Και οπωσδήποτε θα ήταν και οι ίδιοι ικανοποιημένοι, διότι μοιράσανε τόσο εύκολα τόσο πολύ φαγητό, ικανοποιηθήκαν όλοι, πήρανε περίσσεμα και αυτή τη στιγμή είναι κάποιοι. Και μπορεί ο καθένας με τον άλλο να βλέπει διαφορετικά τα πράγματα και να λέει: εγώ ήμουν καλύτερος. Εγώ μοίραζα πιο όμορφα, έκανα περισσότερα, ικανοποίησα περισσότερο τους δικούς μου. Και πρέπει ο Θεός τώρα αυτό το εγωιστικό στοιχείο που μπαίνει μέσα στους μαθητάς να το φέρει σε άλλη θέση. Να καταλάβουν την αξία που έχει ο ένας με τον άλλο. Και τι κάνει, τους βάζει με το ζόρι στο καράβι μέσα. Και στη μέση πιάνει θαλασσοταραχή, έρχεται ένα τσουνάμι και πνίγονται. Ναυτικοί είναι. Όμως φοβούνται και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και τότε νιώθει ο ένας την ανάγκη του άλλου. Γιατί εξαρτώνται ο ένας από τον άλλο να σωθούνε. Παίρνει όλη κουπιά. Άλλος παίρνει και βγάζει τα νερά. Όλοι είναι σε πανικό. Εκεί πάνω δεν ξέρουν ποιος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος, αλλά ξέρουν ότι χρειάζονται και το μικρότερο και το μεγαλύτερο. Και όλοι μαζί τραβάνε. Εκεί ενωθήκανε. Και εκεί ένας, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν φοβάται τις ψυχρολουσίες, ζήτησε από αυτόν, αν είσαι εσύ, πες μου να έρθω κι εγώ. Να περπατήσω, περπατάς εσύ. Και αυτός ήταν που πήρε τη μεγαλύτερη εμπειρία στη ζωή του. Γιατί στη δοκιμασία επάνω σε αυτό που έγινε βλέποντας την επέμβαση του Θεού, ζήτησε όχι μόνο την επέμβαση για να γλιτώσουν, αλλά να αποκτήσει και μια εμπειρία. Αυτό δεν το κάνει εύκολα κανένας. Γιατί πρέπει να αφήσει το βόλεμά του. Και αν πατήσω στο νερό και βουλιάξω και είναι και χειμώνας και κάνει και κρύο, Και αν αυτή τη στιγμή με τόσα κύματα πνιγώ, εκεί είναι τώρα η διαφορά του ανθρώπου, ο οποίος τη στιγμή που η δοκιμασία του τελειώνει, του δίνεται ευκαιρία να ανέβει επίπεδο. Θα ανέβει ή θα μείνει κάτω. Και διαβάζουμε τώρα, Ιώτα Γάμα, κεφάλαιο 950 σελίδα κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Πρόδε της εορτής του Πάσχα, εξεύρων ο Ιησούς ότι ήρθε η ώρα αυτού να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσα στους δικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησε αυτούς. Προσέξτε, εδώ τώρα που βρισκόμαστε εμείς, που βρίσκεται ο Ιώβ, αγάπησε μέχρι τέλος τους δικούς του. Ποιοι ήταν οι δικοί του? 12 άτομα δικοί του, τους αγάπησε μέχρι τέλους. Κύριε, τον Ιούδα τον αγάπησες μέχρι τέλους? Ναι, κανείς δεν ήταν αμάρτωσα από τους 12. Έδωσα ευκαιρία και στους 11 και σε αυτόν. Τους αγάπησε μέχρι τέλους. Και το βλέπουμε ότι αυτό που λέει το δείχνει στην πράξη. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδιά του Σίμωνα, του Ιούδα, του Σίμωνα, του Ισκαριώτη, να παραδώσει αυτόν. Είχε βάλει στην καρδιά του να παραδώσει τον Χριστό, ο διάβολος, αλλά δεν είχε πάρει την άδεια από τον Χριστό για να μπορέσει να τον παρασύρει. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ότι όπως και στον Ιώβ, ο διάβολος χρειάζεται άδεια για ό,τι θα κάνει εναντίον του ανθρώπου. Μπορεί να είναι ανθρωποκτόνος, αλλά ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Και τον αγαπάει τόσο πολύ που δεν τον προσβάλλει. Δεν τον ξεπροτιάζει σε δύσκολες στιγμές. Αλλά είναι πάντα αυτός που καλύπτει. Κανείς δεν είχε καταλάβει ότι ο Κύριος ήξερε πως είναι κλέφτης ο Ιούδας. Εμείς έχουμε πρόβλημα και είναι κάτι που οδηγιώνει το Θεό από τη ζωή μας. Ο Νόε, καθώς βγαίνει στην ξηρά, ας πούμε, αφού η κυβωτός επάτησε στην ξηρά, ανοίγει η πόρτα και βγαίνει έξω και πέσανε σε αμπέλια, λέει, κοντά. Και βρήκαν σταφύλια, τα οποία πήραν και κάνανε μουστολή και ήπιανε κρασί. Ο πατέρας τους έπιε περισσότερο και μέθησε, δεν τον καταλάβανε αυτοί. Και καθώς πάνε τα παιδιά να τον συναντήσουνε, τον ευλέπουν ο Χαμ, ας πούμε, τον ευλέπει από μακριά ότι είναι γυμνός και έτσι, και αμέσως γέλασε και κοροϊδέψε και φώναξε τα άλλα παιδιά. Λέει, ελάτε να δείτε κάτι να γελάσετε. Και πήγανε και είδανε γυμνό τον πατέρα τους, ο Θεός ξέρει, χόρευε τι έκανε τώρα εκεί. Και μόλις τον είδαν, λέει, τα τρία παιδιά, πήραν ένα σεντόνι, το απλώσανε, το κρατήσανε και πηγαίνανε πίσω-πίσω και το σκεπάσανε. Τι βλέπουμε? Ότι κρύψανε την τροπή του πατέρα τους. Δεν τη διαλαλήσανε. Δεν πήγανε στη μητέρα τους να κοροϊδεύουν και να κάνουνε. Γιατί? Γιατί τον αγαπούσανε. Ενώ το παιδί το Οχάμ δεν ήταν σε αυτή τη θέση, δυστυχώς. Ήταν ένας άνθρωπος που διακομωδούσε το παραμικρό. Σχολίαζε, έκανε. Και όταν, λέει, συνήλθε ο πατέρας και του είπανε τι έκανε, δυστυχώς είπε άσχημα λόγια για το Χαμ, τα οποία γεννήκανε. Σκεπάζουμε το πράγμα, λέει, στις παροιμίες, δεν το ανοίγουμε. Και γι' αυτό βλέπουμε και τον Κύριο, ότι οι οποίοι μαθητές ψάχνουν πάντα να δουν την αιτία κάτου πιο κακού που βλέπουν. Και γι' αυτό ζητήσανε και για τον τυφλό, όπως σας είπα. Αυτός έφταξε οι γονείς του. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Χριστός δεν ήρθε ούτε να κρίνει καν τον κόσμο τούτο. Γιατί θυμάστε και με την επαυτοφόρο μιχευωμένη, λέει, πού είναι αυτή, λέει, που σε, ναι, δεν θα σε καταδικάσουν? Λέει, κανείς δεν με καταδίκασε, λέει, ούτε εγώ σε καταδικάζω, φύγε. Δεν ήρθα, λέει, για να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω. Εγώ όμως κρίνω. Να ξέρετε ένα πράγμα, ότι αυτός που κρίνει θα κριθεί. Αυτός που είναι ελλιπής και δεν κρίνει είναι σίγουρος θα περάσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί δεν γίνεται κριτής. Άρα δεν αδικεί κανένα. Γιατί ο Θεός βλέπει την εμφάνιση, εμείς βλέπουμε την εμφάνιση, ο Θεός βλέπει την καρδιά. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Και βλέπουμε τώρα, λοιπόν, ότι τον Ιούδα τον αγαπάει και συμπεριφέρεται σε αυτόν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και πού είπε τα αυτά ο Ιησούς? Ιώτα γάμα, όχι. Διαβάζουμε από το 2. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδιά του Σίμωνος Ισκαριώτη να παραδώσει αυτόν, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι πάντα έδωκε εις αυτόν ο πατήρ εις τας χείρας και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεό υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδίεται η μάτια αυτού και λαβών προσώψιο διεζώστη. Ξέρει ο Κύριος ποιος είναι. Είναι ο ίδιος ο Θεός μέσα στον Ιησού Χριστό, τον Υιό του ανθρώπου. Ξέρει ποιος είναι και ξέρει τα πάντα. Και ότι θα υπάγει προς το Θεό από τον οποίο ήλθε. Όλα τα ξέρει. Και εγείρεται εκ του δείπνου και εκδίεται τα ημάτια αυτού και πήρε, λέει, μια πιτσέτα και την έβαλε στη μέση. Ξέρει ο Θεός του σύμπαντος, ο οποίος είπε αυτά τα λόγια στον Υιό, ποιος είσαι εσύ που με σκοτίζεις και πες μου τι ξέρεις από όλο το δημιούργημά μου, το σύμπαν αυτό. Αυτός ο Θεός τώρα είναι μπροστά εκεί στους μαθητάς και τι κάνει? Κάνει κάτι περίεργο. Θα φορέσει ποδιά δούλου και θα κάνει του δούλου τη δουλειά, γιατί όταν μπήκανε εκεί μέσα η συνήθεια ήταν των Ιουδαίων να πλένε τα πόδια. Δεν υπήρχε δούλος και δεν τα πλένε κανείς από τους μαθητάς στον άλλο, γιατί είχαν εγωισμό. Ο καθένας πίστευε ότι είναι κάτι περισσότερο από τον άλλο. Και τι κάνει λοιπόν? Αυτό που δεν κάνανε οι μαθητές ή κάποιος από τους μαθητές, το κάνει ο ίδιος ο Κύριος. Ο Θεός του σύμπαντος που λέει στον Ιώβ, με σκοτίζεις και αν θες να μου πεις κάτι, πες μου, τι ξέρεις από αυτά που έχω φτιάξει? Και τώρα αυτός ο Θεός βάζει την ποδιά. Έπειτα βάλει είδωρ στον υπτήρα και ήρχισε να ανύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιο με το οποίο ήταν διαζωσμένος. Ολοκληρώνει αυτό που άρχισε. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο και λέει προς αυτόν εκείνος, Κύριε, Σίμων ύπτης τους πόδας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, εκείνο το οποίο εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα. Προγνωρίζει. Ξέρει ότι θα αντιδράσει. Ξέρει ότι δεν θέλει να του πλύνει τα πόδια. Γιατί αν πλύνει τα πόδια ο δάσκαλος, ο Θεός ο ίδιος, εγώ τι πρέπει να κάνω σε εσάς? Εδώ είναι το ζήτημα τώρα. Τι πρέπει να σας κάνω? Πέστε μου. Πρέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ να σας κυνηγάω από πίσω, να σας βοηθάω σε ό,τι έχετε ανάγκη. Πρέπει ό,τι και να συμβαίνει να γίνομαι χαλή, να πατάτε. Γιατί εγώ είμαι το τίποτα. Εγώ είμαι ελλειπής, αμαρτωλός, όλα τα έχω. Ενώ αυτός που πλένει τα πόδια των μαθητών είναι αναμάρτητος και είναι ο Θεός του σύμπαντος. Ούτε τα χερουβίν δεν μπορούν να το δουν, κρύβουν τα μάτια τους. Και όμως αυτός είναι μπροστά μας με το λόγο του και εγώ αδιαφορώ για το λόγο του. Αδιαφορώ για αυτά που κάνει και λέει. Και γιατί, πώς αδιαφορώ? Διότι αυτή τη στιγμή είμαι σαν τον Ιούδα, ο οποίος δεν πράττω αυτό που θέλει. Κάθε φορά που χρειάζεται να τον τιμήσω και να κάνω αυτό που θέλει για να φανεί το αποτέλεσμα στους άλλους και στη δική μου ζωή, δεν το κάνω. Έχω τις συνήθειές μου, έχω τα δικά μου ελαττώματα και ασχολούμαι με αυτά. Σαν τον Ιώβ, δεν θέλω το περισσότερο. Αλλά δεν μπαίνω σε βασιλεία έτσι. Πρέπει να γίνει κάτι μεγάλο στη ζωή μου. Όπως έγινε στο Ιώβ. Αυτό θα γίνει στους μαθητάς τώρα εδώ. Και του είπε πολύ ωραία για να καταλάβει ότι αυτός που του μιλάει δεν είναι ο δάσκαλος, αλλά είναι ο Θεός ο ίδιος. Και λέει στον Πέτρο, αυτό που κάνω τώρα δεν το καταλαβαίνεις, δεν το ξέρεις. Τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει μετά από όλα αυτά. Θα έρθει η στιγμή που θα καταλάβεις και θα γνωρίσεις. Πότε θα γίνει αυτό? Όταν δεις όλα αυτά τα οποία σου έχω δώσει τώρα να χάνονται. Όπως έγινε και με τον Ιώβ. Γιατί η ελπίδα τους ήταν να καθίσουν δεξιά και αριστερά, να γίνουν υπουργοί του, να κινηθούν σε αυτόν τον κόσμο με οπωσδήποτε προσόντα και γενικά θέσεις και να αλλάξει η ζωή τους τελείως. Ναι, ήρθε για να αλλάξει τη ζωή μας, αλλά όχι όπως τη θέλουμε εμείς, όπως τη θέλει αυτός. Γι' αυτό ο Πέτρος δεν το καταλαβαίνει και βλέπουμε τώρα η πρώτη αντίδραση και μεγάλη. Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου στον αιώνα. Ποτέ δεν θα σε αφήσω. Ποτέ δεν θα μπω στη βασιλεία σου μέσα. Ποτέ δεν θα κάνω το θέλημά σου. Αυτό του λέει εκείνη τη στιγμή. Και απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς. Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μαζί μου. Πρέπει να περάσεις αυτή την εμπειρία, η οποία εμπειρία μεν, αν ήταν σε άλλη πλευρά θα το χαιρόσουνα, γιατί σε ανεβάζει, να έρθει να δούλω να σου πλύνει τα πόδια, σε θεωρούν κάτι πιο ψηλό από αυτόν, αλλά αυτή τη στιγμή όμως αυτή η εμπειρία σε υποβαθμίζει, γιατί εγώ είμαι ο δάσκαλος και άμα ο δάσκαλος κάνει τέτοιο, τι πρέπει να κάνεις εσύ? Εγώ είμαι ο Θεός και κάνω αυτό. Εσύ τι θα κάνεις από εδώ και πέρα? Πρέπει να πλένεις τα πόδια του τελευταίου δούλου και πρέπει να είσαι έτοιμος να κάνεις τα πάντα για κάποιον που έχει ανάγκη και να το κάνεις όχι από συνέστημα για το λυπήθηκες, αλλά από αγάπη για τον αγαπάς. Και η αγάπη δεν κρύβεται, γιατί η εκκλησία του Χριστού η πραγματική φαίνεται από την αγάπη. Η αγάπη πώς φαίνεται? Από την ενότητα που υπάρχει μεταξύ των μελών. Θυσιάζει το ένας για τον άλλον. Σέβεται τόσο πολύ ο ένας τον άλλον που είναι έτοιμος να θυσιάσει για τη ζωή του. Κατεδαφίζεται και μένει ένα με το χώμα για να υψωθεί ο άλλος που είναι δίπλα του. Να θεωρούμε τους άλλους υπερέχοντα του εαυτού μας και να προλαμβάνουμε να τιμάμε τους άλλους. Γίνεται αυτό. Εάν λοιπόν δεν με αφήσεις να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, δεν έχεις μέρος μαζί μου. Εάν αργότερα δεν κάνεις αυτό που και εγώ κάνω τώρα, δεν έχεις μέρος μαζί μου. Αλλά ξέρω ότι θα έρθει η στιγμή που θα καταλάβεις και θα ανταποκριθείς απόλυτα. Και γυρίζει ο Πέτρος εκείνη τη στιγμή αυτό που δεν υπάρχει εύκολα σε μας και του λέει όχι μόνο τα πόδια, αλλά και όλο το σώμα, πλύνει με ολόκληρο. Και εκείνη τη στιγμή ο Κύριος τι λέει? Ο λελουμένος δεν έχει χρεία ημί τους πόδα να ανοιχθεί. Προσέξτε το αυτό. Αυτό που καθάρισα εγώ δεν έχει ανάγκη να ξαναπεράσει την αναγέννηση. Αρκεί με στην καρδιά του να μ' αγαπάει. Και όταν λέω κάτι να το κάνει. Αυτή είναι η διαφορά. Αν μ' αγαπάς, εφήρμος το λόγο μου. Δείξε μου το, σεβάσου το λόγο μου. Ποιος είναι ο λόγος? Ο ίδιος ο Θεός. Θα υποταχθείς το λόγο ή θα αντιδράσεις? Θα κάνεις όλο το λόγο ή τι σε βολεύει ή με βολεύει? Εκείνη το ζήτημα τώρα. Αλλά είναι όλος καθαρός. Πρέπει να πλύνει μόνο τα πόδια. Τα πόδια τώρα τι είναι? Όλη η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος με την επέμβαση της αναγέννησης να μπορεί να ταπεινώνεται συνεχώς και να ανεβάζει τους άλλους που είναι γύρω του. Αυτός είναι ο ταπεινός. Υπηρετεί όλους τους άλλους. Και υπηρετεί όχι όπως τον βολεύει, αλλά όπως με υπηρετεί ο ίδιος ο Θεός εμένα. Αυτή είναι η διαφορά τώρα. Ότι υπηρετούμε ένας τον άλλο. Κάνουμε κάτι, αλλά όπως μας βολεύει. Και εκεί είναι το ζήτημα που δεν αρέσει στο Θεό. Γιατί ο Θεός δεν θέλει απλώς να αγαπάω την οικογένειά μου, αλλά να αγαπάω όλες τις οικογένειες τις οποίες έχει βάλει μέσα στην αγκαλιά του. Να μην αγαπάω μόνο τα παιδιά μου ή τα εγγόνια μου, αλλά όλα τα παιδιά που είναι μέσα στην εκκλησία. Και να τα αγαπάω το ίδιο. Άμα φιλονικήσουν ή μαλώσουν, να πάρω θέση τέτοια που να μην πάρω το μέρος του ενός ή του άλλου, αλλά να διορθωθούν και τα δύο μέρη. Γι' αυτό πρέπει να το κάνουμε με αγάπη, με υπομονή, με διάθεση που να αρέσει το Θεό. Αλλά δεν είστε όλοι καθαροί. Ναι, αλλά εσύ προηγουμένως έπλυνες τα πόδια του Ιούδα. Εδώ είναι τώρα το δύσκολο. Πόσες Ιούδες έχουμε στη ζωή μας? Τους αγαπάμε όπως αγαπούσε? Κλείνουμε το στόμα μας για αυτούς, όπως το κλείσε ο Κύριος και δεν ήξερε κανείς μέχρι το τέλος για τον Ιούδα? Αν ήμουν εγώ τι θα έκανα? Θα του έλεγα παλιοκλέφτη, σήμερα πώς θα πήρες από το γλωσσόκομο? Και μην τον εμπιστεύεστε, είναι κλέφτης. Ποιος με έβαλε εμένα να ξεπρωτιάζω τους Ιούδηδες? Αυτό που με βάζει τώρα εδώ είναι να αγαπάω τους Ιούδηδες, όχι να τους ξεπρωτιάζω. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα ότι έχουμε μπλέξει. Δεν είπε ποτέ εναντίον του Ιούδα. Ακόμα και όταν ήρθε να τον προδώσει, του λέει με φιλή παραδίδεις το δάσκαλό σου. Παράπονο. Αλλά τον αγαπάει τον Ιούδα. Ήξερε εκείνος έμενε να τον παραδώσει, γιατί ήταν ο Θεός ο ίδιος και είπε δεν είστε όλοι καθαροί. Αφού λοιπόν ένυψε τα πόδια αυτών, έλαβε το ημάτιο αυτού, καθίσας πάλι υπέρ σε αυτούς, εξεύρε τι έκαμε εις εσάς. Εσείς με φωνάζετε ο δάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγεται διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο δάσκαλος σας ένυψα τους πόδας και εσείς χρεωθήκατε σήμερα με αυτό που είδατε. Να νύπητε τα πόδια αλλήλων, είτε καλών είτε κακών, είτε Ιούδιδων είτε καλών μαθητών απλών. Όλων τα πόδια θα τα πλένετε σε όλη τη ζωή σας για να κάνετε το θέλημά μου. Έτσι θα δείξετε ότι με σέβεστε και δεν θα κατηγορήσετε ποτέ κανένα. Ποτέ κανένα δεν θα κατηγορήσετε. Γιατί κατήγορος είναι ο διάβολος, δεν είναι ο Χριστός. Ούτε οι οπαδοί του, ούτε τα παιδιά του. Και εκεί τώρα, αδέρφια μου, ανοίγεται ένα κεφάλαιο που είναι προσωπικό του καθενός. Γιατί τα λέει αυτά, απλώς για να τα πει ή για να γίνουνε. Πρέπει να γίνουνε. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάνετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμω εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου, ουδέ Απόστολος ανώτερος του πέψαντος αυτόν. Τι λέει τώρα εδώ, ότι κανείς από εσάς δεν θα γίνει ανώτερος από εμένα. Α, λοιπόν, εγώ έκανα αυτό, δεσμεύεστε και χρωστάτε σε όλους, καλούς, κακούς, να κάνετε αυτό που έκανα σε εσάς. Είμαι λίγο μακριά ανοιχτωμένος εγώ, σύμφωνα με αυτά που σας λέω. Και κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορώ να συνεχίσει έτσι. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Ωρα Θεού, σε ευχαριστούμε Κύριε. Εσύ θα το κάνεις πάλι. Να κοινωνήσουμε. Και ο Κύριος να μας ευλογήσει και σήμερα και κατά χάρη να μας ενισχύσει.